As President Russell M. Nelson has just beautifully
Kā prezidents Russell M. Nelsons tikko skaisti un daļrunīgi paskaidroja, ka baznīcas vadītāji jau ilgāku laiku ir strādājuši pie ģimenē balstīta un baznīcas atbalstīta plāna, kā apgūt doktrīnu, stiprināt ticību un veicināt vēl intensīvāku personīgo pielūksmi. Pēc tam prezidents Nelsons paziņoja par izmaiņām, lai ievestu jaunu saskaņotāku evaņģēlija mācīšanas programmu mājās un baznīcā. Lai sasniegtu šos mērķus, ko aprakstīja prezidents Russell M. Nelsons, kas tika pieņemti viņa vadībā un saskaņā ar augstākā prezidija un 12 apustuļu kvorumu lēmumu, sākot ar 2019. gada janvāri svētdienas sanāksmu grafikā tiks ieviestas šādas izmaiņas. Svētdienas baznīcas sanāksmēs ik svētdienu ietilps 60 minūšu ilga svētā vakarēdienas sanāksme, kas būs pievērsta glābējam, svētā vakarēdienu priekšrakstam un garīgajiem vēstījumiem. Pēc tam baznīcas locekļi dosies uz klasēm, kur apmeklēs 50 minūšu ilgu nodarbību, kam katru svētdienu būs cits raksturs. Svētdienas skola tiks noturēta katru mēnešu 1. Un 3. svētdienā. Priestarības kvorumu, palīdzības biedrības un jauno sieviešu sanāksmes tiks noturētas katru mēnešu 2. Un 4. svētdienā. 5. svētdienas sanāksmes tiks noturētas bīskapa vadībā. Sākumskola tiks noturēta katru nedēļu tajā pašā 50 minūšu ilgajā periodā, veltot laiku dziedāšanai un mācību nodarbībai. Runājot par svētdienas sanāksmi grafiku, baznīcas augstākie vadītāji jau daudzus gadus ir apzinājušies, ka daļai no mūsu dārgiem baznīcas locekļiem 3 stundu ilgais baznīcas svētdienas grafiks varētu radīt grūtības. Tas jo īpaši attiecas uz mazu bērnu vecākiem, sākumskolas bērniem, gados vecākiem baznīcas locekļiem, jaunpievērstiem un citiem. Taču šīm izmaiņām ir daudz plašāks vēriens par svētdienas dievnam apmeklējumu grafika saīsināšanu. Prezidents Nelsons ir izteicis pateicību un atzinību par to, cik daudz ir ticis paveikts. Pateicoties tam, ka jūs tik uzticīgi esat atsaukušies līdzinējiem aicinājumiem. Viņš un visas baznīcas vadība vēlas, lai vecāki, bērni, jaunieši, neprecētie gados vecākie, jaunpievērstie un tie cilvēki, kurus māca misionāri, izjustu vēl lielāku prieku par evaņģēliju caur saskaņotu, ģimenē balstītu un baznīcas atbalstītu centienu īstenošanu. Šīs izmaiņas līdz ar citām nesenajām izmaiņām dāvās svētības, kas ir saistītas ar turpmāk minēto mērķu īstenošanu, padziļināt pievēršanos debes tēvam un tam kungam Jēzum Kristum un stiprināt ticību viņiem, stiprināt individus un ģimenes, ieviešot ģimenē balstītu, baznīcas atbalstītu, mācību programmu, kas sekmē priekpilnu dzīvošanu pēc evaņģēliju, godāt sabata dienu, pievēršoties svētā vakarēdienu priekšrakstam, palīdzēt visiem debes tēvu bērniem abās priekškara pusēs veicot misionāru darbu un saņemot tempa priekšrakstus derības un svētības. Pateicoties šim svētdienu grafikam, jums būs vairāk laika ģimenes mājvakaru noturēšanai un evaņģēlijas studēšanai savās mājās, darot to svētdienās vai jebkurā citā laikā saskaņā ar saviem individuāliem un ģimenes ieskatiem. Ģimenes aktivitāšu vakars var tikt noturēts pirmdienās vai jebkurā citā laikā. Tādēļ vadītājiem arī turpmāk nevajadzētu pirmdienās ieplānot nekādas baznīcas sanāksmes vai pasākumus. Taču plānojot laiku mājvakariem, evaņģēlijas studijām un citiem pasākumiem, individi un ģimenes var individuāli ģimenes var rīkoties saskaņā ar saviem ieskatiem. Ģimenes un individuālās evaņģēlijas studijas mājās tiks ievērojami veicinātas, ieviešot saskaņot mācību programmu un izmantojot jauno rokas grāmatu, nāciet sekojiet man, individiem un ģimenēm, kas ir pieskaņoti tam, kas tiek mācīts svētdienas skolā un sākumskolā. Janvārī baznīcas jauniešu un pieaugušo svētdienas skolas un sākumskolas nodarbībās tiks studēta jaunā derība, jaunajā mācības mājamācības rokas grāmata nāciet sekojiet man, individiem un ģimenēm, kur tāpat tiek izskatīta jaunā derība, ir izstrādāta tā, lai palīdzētu baznīcas locekļiem apgūt evaņģēliju savās mājās. Tajā ir paskaidrots. Šī grāmata ir paredzēta ikvienam baznīcas loceklim un ikvienai ģimenei. Tā ir veidota tā, lai palīdzētu sekmīgāk apgūt evaņģēliju, vai nu patstāvīgi, vai kopā ar savu ģimeni. Šīs jaunās grāmatas nodarbība izklāsta ir izstrādāta saskaņā ar iknedēļas grafiku. Jaunās nāciet sekojiet man, sākumskolas nodarbības baznīcā tiks pasniegtas pēc tā paša iknedēļas grafika. Pirmās un trešās svētdienās pieaugušo un jauniešu svētdienu skolas nodarbības tiks plānotas tā, lai tās būtu saskaņotas ar jauno rokas grāmatu nāciet sekojiet man. Katru mēnešu otrajā un ceturtajā svētdienā pieaugušie priestrības kvoruma palīdzības biedrības locekļi turpinās studēt mācības vadītāju mācības, liekot uzsvaru uz mūsdienu praviešu vēstījumiem. Minētajās svētdienās jaunās sievietes un vīrieši no Ārona priestrības studēs dažādas evaņģēlija tēmas. Jaunajā mājmācības rokas grāmatā ir ietvertas idejas ģimenes svēto rakstu studijām un mājvakariem. Iknedēļas nodarbība izklāstos ir ietvertas liederīgas idejas un aktivitātes individiem un ģimenēm. Rokas grāmatai nāciet sekojiet man, ir arī daudz ilustrāciju, kas palīdzēs sekmēt individuālo un ģimeņu apmācību, sevišķi domājot par bērniem. Šī rokas grāmata tiks izsniegta katrai mājsaimniecībai līdz šī gada decembrim. Prezidents Nelsons jau kopš savas 1. Janvāra uzrunas ir vērsies pie baznīcas locekļiem, mudinādams mūs sagatavoties Jēzus Kristus otrajai atnākšanai, mērojot derību ceļu. Pasaulīgi apstākļi arvien lielākā mērā prasa, lai mēs padziļinātu savu individuālo pievēršanos un stiprinātu savu ticību debes tēvam un Jēzum Kristum un viņa īstenotai izpirkšanai. Tas kungs ir gatavojis mūsu rindiņu pēc rindiņas tiem grūtiem laikiem, ar ko mums šobrīd nākas saskarties. Pēdējo gadu laikā tas kungs ir vadījis mūs, lai mēs pievērstos pašu galveno problēmu risināšanai, ieviešot šādus uzlabojumus. Sabata dienas un svētā vakarēdiena priekšraksta godāšana. Sekojot bīskapa norādījumiem, stiprināti elder kvorumi un palīdzības biedrības ir pievērsušās baznīcas mērķi īstenošanai, palīdzot baznīcas locekļiem slēgt un ievērot svētās derības. Mēs esam priekpilni ieviesuši kalpošanas norīkojumos, kalpojot augstākos un svētākos veidos. Domājot par galamērķi, arī tempļu derības un kalpošana ģimenes vēstures jomā kļūst par mērtiecīgu derību ceļu sastāvdaļu. Šorīt izziņotās izmaiņas ir vēl viens piemērs norādījumiem, kuri tiek doti mūsdienu izaicinājumu pārvarēšanai. Baznīcas mācību programmā tradicionāli ir ticis likts uzsvers uz svētdienas pieredzi baznīcā. Mēs zinām, ka tad, ja mēs prasmīgāk mācām un mūsu nodarbības apmeklē garīgi sagatavotāki dalībnieki, mēs svētdienās baznīcā gūstam daudz labāku pieredzi. Mēs esam tikuši svētīti ar to, ka gars bieži vien ir padziļinājis un stiprinājis mūsu pievēršanos atrodoties baznīcai. Jaunajā ģimenē balstītajai un baznīcas atbalstītajai programmai vajadzētu atstāt vēl spēcīgāku iespaidu uz ģimenes reliģiskajām tradīcijām un uzvedību, kā arī uz personīgajām tradīcijām un uzvedību. Mēs zinām, kādu garīgu pacilātību un padziļinātu un paliekošu pievēršanos mēs varam pieredzēt būdami mājās. Pirms daudziem gadiem kādā pētījumā apliecinājās tas, ka jaunie vīrieši un sievietes visbiežāk izjūt gara ietekmi personīgi studējot rakstus un lūdzot paši savās mājās. Mūsu mērķis ir līdzsvarot baznīcā un mājās gūto pieredzi tā, lai vislielākajā mērā stiprinātu individu ticību un garīgumu un padziļinātu viņu pievēršanos debes tēvam un Jēzum Kristum. Attiecībā uz ģimenē balstīto, baznīcas atbalstīto izmaiņu sadaļu, katrs individs un ģimene var elastīgi un ar lūkšanu noteikt, kā un kad to īstenot. Piemēram, lai gan minētās izmaiņas nāks par lielu svētību visām ģimenēm, izvērtējot vietējās vajadzības, būtu pilnīgi pieņemami, ja neprecētie jaunieši, pieaugušie jaunieši, neprecētie pieaugušie, cilvēki no ģimenēm, kur visi nav baznīcas locekļi, jaunie baznīcas locekļi un citi pulcētos arī ārpus ierastiem svētdienu dievkalpojumiem, lai baudītu evaņģēlijas sadraudzību un tiktu stiprināts kopīgi studējot baznīcas programmas materiālus. To neformāli varēs īstenot visi, kam ir šāda vēlme. Daudzās pasaules vietās cilvēki izvēlas uzkavēties dievnamā pēc ierastās svētdienas sapulcēm, lai baudītu savstarpējo sadraudzību. Nekas no tā, kas ietilps šajās izziņotajās izmaiņās, nekādā ziņā netraucēja jums turpināt šo brīnišķīgo un atalgojušo tradīciju. Lai palīdzētu baznīcas locekļiem sagatavoties sabatam, dažās biskupijās jau nedēļas vidū visiem tiek nosūtīts informatīvs e-pasts, izziņa vai vēstījums sociālajos tīklos. Ieviešot minētās izmaiņas, mēs uzsvērt iesakām izmantot šo saziņas veidu. Šādi uzaicinājumi atgādinās baznīcas locekļiem par nedēļas grafiku, ieskaitot nākamās nodarbības tēmu un veicinās nepārtrauktu pievēršanos evaņģēliju savās mājās. Turklāt arī pieaugušo svētdienas sanāksmēs tiks sniegta informācija par to, kā attiecīgajā nedēļā saskaņot mācīšanos baznīcā un mācīšanos mājās. Svētā vakarēdienas sapulču un nodarbību plānošana prasīs lūgt un apdomāt to, kā nodrošināt garīgo prioritāšu īstenošanu, administratīvās funkcijas atstājot otrajā plānā. Piemēram, paziņojumi lielākoties var tikt sniegti nedēļas vidū izsūtīt uzaicinājumu ietvaros vai drukātajās programmiņās. Kaut arī svētā vakarēdienas sapulcē vajadzētu ietvert gan sākumu, gan noslēgumu lūgšanu, otrajā sanāksmē būs nepieciešama tikai noslēguma lūgšana. Kā jau tika teikts agrāk, jaunais svētdienu grafiks tiks ieviests tikai sākot ar 2019. gada janvāri. Tam ir vairāki iemesli. Divi svarīgākie ir šie. Pirmkārt, laicīgi jāizsniedz visiem rokas grāmatas, nāciet sekojiet man. Un otrkārt, atvēlēt stabu prezidentiem un bīskapiem laiku sanāksmu nam pielāgošanai tam, lai vairāk bīskapiju varētu uzsākt sanāksmes pēc iespējas ātrāk. Vadītājiem tiecoties pēc atklāsmes, mēs dažu pēdējo gadu laikā esam saņēmuši norādījumus, kuru mērķis ir uzlabot svētā vakarēdienas sapulci, godāt sabata dienu, kā arī iedrošināt vecākus un individus palīdzēt tiem padarīt savas mājas par garīgā spēku un pieaugušu ticības avotu, kas dāvā prieku un laimi. Ko šīs izmaiņas nozīmē pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļiem? Mēs esam pārliecināti, ka baznīcas locekļi saņems īpašas svētības. Svētdiena var kļūt par evaņģēlija apguves un mācīšanas dienu gan baznīcā, gan mājās. Ja individi un ģimenes noturēs ģimenes padomes sanāksmes, iesaistīsies ģimenes vēstures un kalpošanas darbā, sekmēs personīgo pielūksni un priekpilni pavadīs laiku kopā ar ģimeni, sabata diena tik tiešām kļūs par svēta prieka dienu. Kāda ģimene no Brazīlijas ietilpst vienā no baznīcas stabiem, kurā tika izmēģināta jaunā mājmācības programma, nāciet sekojiet man. Ģimenes tēvs Fernando, kurš ir kalpojis misijānu, šobrīd kopā ar sievu Nancy audzina četrus mazus bērnus, ziņo, kad mūsu staba locekļi tika iepazīstināti ar šo programmu, es biju tik sajūsmināts, ka nodomāju, tas, kā mēs studējam svētos rakstus savās mājās, mainīsies. Manās mājās tā tik tiešām notika, un būdams baznīcas vadītājs, es redzēju, ka tas notiek arī citur. Tas palīdzēja mums tik tiešām apspriesties par svētiem rakstiem mūsu mājās. Mēs ar sievu ieguvām dziļāku izpratni par studēto tēmu. Tas palīdzēja mums paplašināt savas zināšanas un vairot savu ticību un liecību. Es liecinu par to, ka es zinu, tā bija iedvesma no tā kunga, lai pastāvīgi un efektīvi studētu svētos rakstos ietvertos principus, un lai šī studēšana dāvētu vairāk ticības, liecības un gaismas ģimenēm šajā arvien zemāk rītošajā pasaulē. Izmēģinot jauno rokas grāmatu, nāciet sekojiet man dažādos stabos, mēs saņēmām ļoti atzinīgas atsauksmes. Daudz ziņoja, ka ir pārgājuši no svēto rakstu lasīšanas pie īstenas svēto rakstu studēšanas. Cilvēki parasti sajūt arī to, ka šī pieredze vairo viņu ticību un atstāja brīnumainu iespaidu uz visu bīskapiju. Šo izmaiņu mērķis ir sekmēt, padziļināt un paliekošu pievēršanos gan pieaugušo, gan jaunās paudzes dzīvē. Individiem un ģimenēm paredzētās rokas grāmatas pirmajā lapuspusē ir norādīts. Evaņģēlija apgūšanas un pasniegšanas mērķis ir padziļināt mūsu pievēršanos un palīdzēt mums kļūt līdzīgākiem Jēzum Kristum. Tas nozīmē paļaušanos uz to, ka Kristus mainīs mūsu sirdis. Tas tiek sekmēts, aicinot mācīties nodarbības starplaikā, katra sirdī un mājās. Tas prasa, lai mēs pastāvīgi vairotu savu izpratni par evaņģēliju un dzīvotu pēc tā ikdiena. Īstena pievēršanās norisinās svētā gara iespaidā. Padziļinātas un paliekošas pievēršanās svarīgākais mērķis un augstākā svētība ir cienīga derība un priekšakus saņemšana, virzoties uz priekšu pa derību ceļu. Mēs paļaujamies to, ka jūs apspriedīsieties savā starpā un tieksieties pēc atklāsmes, lai īstenotu šīs izmaiņas, necenšoties palūkoties aiz noliktās zīmes un diktēt individuāli un ģimenēm konkrētus noteikumus. Turpmākās saziņas laikā jums tiks sniegta papildu informācija, ieskaitot augstākā prezidija vēstuli un tās pielikumu. Es liecinu jums, ka augstākā prezidija un 12 apustuļu kvoruma padomes apspriežu laikā templī, un pēc tam, kad mūsu mīļotais pravietis lūdza tam kungam atklāsmi šo izmaiņu ieviešanas uzsākšanai, mēs visi saņēmām iespaidīgu apstiprinājumu. Rasels M. Nelsons ir mūsu tagadējais prezidents un pravietis. Šodienas paziņojumi dāvās būtiskas svētības visiem, kur ir ar entuziasmu pieņem šīs izmaiņas un tieksies pēc svētā gara vadības. Mēs daudz lielākā mērā tuvināsimies mūsu debes tēvam un mūsu glābējam Jēzum Kristum, par kuriem es jums nešaubīgi liecinu, Jēzus Kristus vārdā, āmenu.